Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan Nyong nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Gusti Allah ngarep nasah ben wong kuwe ngerti lan tekun karo dalan sing bener, dalan sing uwis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakaken urip sing ayem tentrem saklawase. Gusti Allah bagi kitabe dadi rong bagian, ya gue perjanjian lawas lan perjanjian anyar. Bagian kapisan kitab gue isine kaya ngapa leluhure dewek, ya gue Adam ngelawan perintah Gusti Allah sehingga tekna keturunane mlebu nang kratone iblis. Nanging dewek uga ngerti nek Gusti Allah janji bakal ngutus sawijine juru selamat sing kuasa maring anak-anak Adam kanggo nebus wong-wong sing percaya lan gawa balik maring kratone Gusti Allah. Janji sing endah kiye bagian penting sekang perjanjian lawas. Kanggo nindakna rencanane ngutus juru selamat, Gusti Allah nimbali Abraham nang umure sing wis sepuh lan ngendika. Ingsun bakal ndadekna kowe bangsa sing gedhe lan kabeh kaum nang dhuwur bumi bakal diberkati lewat kowe. Dewek ngerti kaya ngapa Gusti Allah ndadekna Abraham rama kanggo bangsa Israel. Maring bangsa gue, Gusti Allah mempercayakan tulisan-tulisan para nabi. Suwene 1500 tahun, Gusti Allah ngirim pangandikane utawa pesen maring kaum Israel. Kiambake delehna pengandikane nang jero pikirane wong-wong mulai sekang Nabi Musa nganti Nabi Yohanes. Nganggo perintah Nabi kie, aweh peringatan bab ora benere anak-anak Adam, lan nidokna bab raweh penebus sing bakal nguntahna getih kanggo nebus utang dosa menungsa. Nang perjanjiane gue diri nyatakna, tanpa wutahe getih ora bakal ana pangapura dosa. Merga upahe dosa gue pati. Nanging persembahan kewan sing dilakokna wong-wong kawit generasi pisan, ora bisa bener-bener nebus dosa merga regane kewan lan regane menungsa ora sepadan. Kaya gue uga, kurban kewan sing disuwun nang Gusti Allah ora bisa nyingkirna dosa. Merga regane kewan lan menungsa gue ora sepadan. Kurban kewan ukur dadi lambang utawa simbol karo nunggu wektu pas Gusti Allah ngutus kurban sing sebenere. Penebus sing bener, sing gawa perjanjian anyar. Kurban kewan ukur bisa nutupi dosa kanggo sewetara, nanging ora bisa nyingkirna dosa secara tetep. Bagian kaping pindo, sekang kitab suci diarani perjanjian anyar, utawa Injil. Kitab kie, nyeritakna bab perjanjian Gusti Allah karo menungsa, karo perantarane getih penebus, sing rawuh sekang suarga. Kitab Injil kue, kisah Yesus sang penebus, sing memenuhi simbol sekang kabeh kurban kewan. Wektu kiambake ngutahna getih nang kayu salib, ben awake dewek ulih pangapura dosa. Kenangapa sang penebus kudu rawuh sekang suarga? Merga kabeh keturunane Adam mikul beban dosa. Wong dosa ora bisa nebus wong dosa. Nanging penebus ya gue Yesus Kristus sing diutus Gusti Allah, ora nggawa beban dosa. Merga kiambake gue roh, putra Allah sing suci, sabda sing bareng karo Gusti Allah sekang kawitan. Kiambake lahir sekang sawijine perawan, dadi kiambake nduweni raga kaya ragane dewek. Nanging ora nduweni sifat jahat. Kiambake ora nduweni beban dosa sekang deweke. Gue mergane Gusti Allah bisa ndelehna beban dosane dewek kabeh. Yesus sing suci seda sekang dosa-dosa utawa pelanggarane awake dewek. Telung dina sebanjure kiambake urip maning sekang antarane wong mati kanggo aweh urip sing anyar. Kiambake ngalahna pati, kuburan, iblis lan dosa. Dewek kabeh lahir nang sejrone dosa. lan ora ana siji wong sing bisa nulungi awake dhewek kejaba Mesias sing rawuh sekang swarga. Nek kowe percaya maring kiyambake, kiyambake bakal narik kowe sekang jurang dosa. Kiyambake rawuh sekang swarga kanggo nyelametna anak-anak Adam sekang dosa-dosane. Siki kiyambake wis balik meng swarga, jembatani wong-wong sing percaya maring kiyambake. Kaya sing dingendikakna nang kitab suci. Merga Gusti Allah kuwe Esa. Lan Esa uga kiyambake sing dadi pengantarane Gusti Allah karo menungsa. Ya kuwe menungsa Yesus Kristus sing uwis masrahna dheweke kanggo tebusan kanggo kabeh menungsa. Merga Imam Agung sing kaya kuwe sing dhewek butuhna. Ya kuwe sing saleh. Tanpa luput sing suci lan sakwise kiyambake rampung nganakna penyucian dosa kiyambake lenggah nang sisi tengene sing maha agung nang swarga kaya sing dhewek ngerteni nang kitab Injil wektu Yesus esih ana nang donya sawetara wong percaya maring kiyambake wong-wong sing kenal Yesus dheweke pada seneng banget. Wong-wong kuwe ngerti menawa suwene ewonan taun nabi-nabi Allah wis ngendikakna bab rawuhe Mesias. Nanging antarane murid-murid Yesus dhewek krungu wong-wong kuwe sing goleti sanak sedulure lan kanca-kancane karo ngomong, "Enyong wis nemokna Mesias. Enyong wis nemokna kiyambake sing dikandakna nang Musa." Lan kitab Taurat sing ditulis nang para nabi. Nanging wong sing urip nang jamane Yesus ora ngerti sapa Yesus sing sebenere. Merga kuwe kitab suci ngendikakna sabda kuwe bareng-bareng karo Gusti Allah. Dadi menungsa lan manggon karo dhewek. Kiyambake madangi nang petengan lan peteng kuwe ora tayang nutupi cahayane. Sabda kuwe uga diarani padange dunya. Nanging dunya kiye ora ngenal kiyambake. Kiyambake rawuh mung bangsa sing dadi duweke. Nanging akeh wong Yahudi ora nampak kiyambake. Akeh wong sing wis weruh tanda-tanda lan mujizat-mujizat sing dilakukna nang Mesias. Yesus nambani penyakit, angin gede, roh-roh jahat, dosa lan pati. Nanging akeh wong ora ngenal sapa Yesus kuwe. Merga iblis wis nutupi pikirane. Wong-wong nganggep Yesus sawijine nabi kaya nabi-nabi liyane. Dheweke ora percaya nek kabeh kegenapan Gusti Allah ana nang kiyambake. Penggede-penggede agama Yahudi uga nolak Yesus. Dheweke pada iri maring Yesus lan pungkasane nyedani kiyambake. Karo nyalibna nang kayu salib. Nanging kaya gue, Gusti Allah ngrencanakna sekang kawitan. Mesias seda nang kayu salib, kaya sing direncanakna. Gue mergane, wengi-wengi imam-imam nyekel Gusti Yesus, arep dipateni. Yesus ngomong maring Petrus, sing kepingin nglindungi kiyambake. Apa ujare nyong ora tayeng, njaluk maring ramane nyong, ben kiyambake ngirimi luih, sekang rolas peleton, malaikat kon ngrewangi nyong, angger kaya kuwe kepriwe kitab suci bakal digenepi. Merga pancen kudu ana kedadean sing kaya kuwe. Yesus ngerti apa tujuane rawuh mengdunya kiye. Kiyambake rawuh kanggo masrahna uripe, nguntahna getih, nggowong-wong dosa, kaya sing dinyatakna nang para nabi, sekang gemien. Yesus rawuh ben apa sing wedhus kurban sekang Abraham lan kabeh kurban kewan liyane digenepi nang kiyambake. Apa kowe kelingan ngendikane Gusti Yesus nang kayu salib sedurunge kiyambake masrahna roeh maring Gusti Allah? Kitab suci ngendika nek Yesus ngendika kanthi suara seru, "Wis rampung." Banjur kiyambake masrahna nyawane. Bareng kiyambake seda aling-aling sing gantung nang jero umah Allah suwek dadi loro sekang dhuwur mengingsor. Ya kuwe aling-aling sekang nggon sing paling suci, nggon wong-wong nyip pratna getih kewan kurban kanggo nebus dosa. Gusti Allah belah aling-aling kue dadi rong bagian, lan Yesus bengok, wis rampung. Ben saben wong bisa ngomong nek lewat getih Yesus, Gusti Allah ngapurani dosane anak-anak Adam, lan aweh hak kanggo manggon nangarsane Gusti Allah selawase. Kanggo ngrampungna pembahasan bab pesan-pesane para nabi, enyong ngejak kowe kabeh kanggo ngrungokna ayat-ayat sing apik lan migunani sekang sabda Allah bab kurban pungkasan sing sampurna sekang Mesias. Wektu kiyambake ngutahna getih nang kayu salib kanggo nebus dosa-dosane menungsa. Pangandikane kitab suci nang Ibrani pasal 10 ayat 1. Nang jerone angger-angger Nabi Musa ukur ana bayangan tok sekang keselamatan sing bakal teka dudu hakikat sekang keselamatan gue. Merga nganggo kurban sing pada sing samben taun dipersembahna, angger-angger Nabi Musa ora bakal nyempurnakna wong-wong sing pada nglakokna. Dadi sedulur-sedulur, lewat getih Kristus dhewek sing bisa mlebu maring panggonan sing suci kanthi kendel. Merga kiyambake wis mbuka dalan sing anyar lan urip kanggo awake dhewek liwat kiyambake dhewek. Lan dhewek duweni Imam Agung kang ngepalane padalemane Gusti Allah. Mulane ayuh pada sowan ingarsane Gusti Allah kanthi ati kang temen lan ikhlas lan karo keyakinan iman sing kukuh. Jalaran nek dhewek sengaja gawe dosa lan sawise ulih pangerten bab bener ora bakal ana maning kurban kanggo penghapus dosa. Nanging sing ana ya gue kematian sing gegirisi lan pengadilan lan geni sing mubar-mubar sing bakal ngobong sekabeh wong sing durhaka. Nganggo omong-omong kiye, Gusti Allah ngelingna kabeh wong aja nganti ngalahna siji-sijine dalan keselamatan sing diulihna nang sejrone getih Yesus Kristus. Yesus Kristus kuwe kurban sing sempurna sing Gusti Allah paringi ben saben wong percaya ora musnah nanging ulih urip langgeng. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit sedulur patemon tina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure nek ana pitakon bab siaran kiye bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.